je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Radovan Borović. Zemlje eurozone odobrile pomoć Grčkoj, vođa Evropske unije ustanovile finansijski mehanizam za odbranu čvrstine evra. Ambasador Švedske u Srbiji očekuje da će proces ratifikacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju početi u junu. Većina letova između Evrope i Severne Amerike odložena zbog širenja oblaka s vulkanskom prašinom severnim delom Atlantika. U olujama na sever Indije poginulo 43 osobe, a u Kini 65. U većem delu Srbije sutra pretežno sunčano, temperatura od 19 do 23 stepena. Povodom zabuna u javnosti hoće li se uhapšenom Sabitu Gaciju suditi za zločine trgovinom organima u Žutoj kući, pitali smo Bruna Vekarića da li je tužilaštvo za ratne zločine Srbije prosledilo Euleksu dokaze o tom zločinu.
Ne, mi teretimo Gecija za Žutu kuću trgovinu organima, Euleks ga tereti za Kukeš.
Da li sada kada je on uhapšen, da li ćete vi proslediti dokumentaciju koju imate vezano za trgovinu organima?
Apsolutno.
Ministarku pravde Srbije Snežanu Malović pitali smo hoće li biti saradnje u slučaju Geci sa kosovskim pravosuđem. Ona nam je rekla da Srbija sarađuje sa Euleksom.
Ali ovo pitanje o kome ste postavili upravo se ne uklapa u našu spoljnopolitičku platformu.
Saznaćete više i o tome kako srpska vlada i banke motivišu građane da se još više zadužuju kreditima koji su sudeći bar po našoj anketi građani dakle veoma oprezni.
Boga mi, mislim da će to loše da bude. Narod neće dovoljno da razmišlja, a posle će biti svašta.
Ja sam protivnik kreditnog zaduživanja. Ovo je oružana pljačka jednostavno što rade banke sa ovim narodom.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Čelnici iz 16 zemalja eurozone sinoć su na vanrednom samitu u Briselu odobrili hitan zajam Grčkoj. Šefovi država ili vlada ozvaničili su sporazum Evropske unije i Međunarodnog monetarnog fonda o 110 milijardi evra namenjenih Grčkoj u periodu 3 godine. Nemačka i Italija danas su odobrile pomoć toj zemlji, grčki parlament je juče usvojio program štednje. Vođe Evropske unije odlučile su da ustanove finansijski mehanizam za odbranu čvrstine evra i sprečavanje špekulantskih tržišnih napada na evropsku valutu, saopštili su francuski predsjednik Nicolas Sarkozy i nemačka kancelarka Angela Merkel. Ambasador Švedske u Srbiji Krister Bringeus očekuje da će proces ratifikacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Srbije Evropskoj uniji početi u junu ove godine. Na osnovu raspoloženja u Briselu verujem da ćemo polovinom ove godine imati signal da počnemo sa procesom ratifikacije. Lično mislim da će to biti u junu, rekao je ambasador. On je istakao da Švedska snažno podržava ratifikaciju SSP-a sa Srbijom. Okružni sud u Mitrovici odredio je pritvor od 30 dana na kadašnjem komandantu bivše OVK Sabitu Gaciju, osumnjičenom za ratne zločine koji su navodno izvršeni od aprila do juna 99. godine u nekim od kampova OVK u Albaniji. Gaci je uhapšen u četvrtak u porodičnoj kući u naselju Pejton u Prištini po nalogu specijalnog tužilaštva Kosova. Njega je uhapsila Euleks policija. Odmah nakon hapšenja zamjenik tužioca za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić izjavio je za naš program da je hapšenje Gecija rezultat odlične saradnje sa Euleksom. Prema Vekariću, Geci je osumnjičen za trgovinu organima otetih Srba u takozvanoj žutoj kući na severu Albanije. Bivšeg generala Vojske Republike Srpske Radislava Krstića osuđenog zbog učešće u najvećem genocidu u Evropi nakon drugog svjetskog rata, trojica zatvorenika posekli su žiletom po vratu, a za dlaku promašivši arteriju, a veruje se da je najmanje jedan od napadača u zatvoru Wakefield u Severnoj Engleskoj bosanski musliman, piše u subotu Daily Mail. Krstića su zatvorski čuvali pronašli na podu ćelije u lokvi krvi u petak oko 11 sati ujutro. Osim što je posečen preko vrata, bio je izudaran po glavi i telu. U vreme kada je odvezen u bolnicu nije bio pri svesti. Daily Mail piše da ovaj incident predstavlja veliku sramotu za dobro čuvani zatvor Wakefield, jer se Krstić smatra jednim od najosjetljivijih i najvažnijih britanskih zatvorenika. Profesor u penziji Beogradskog univerziteta i predsjednik Centra za nacionalnu strategiju Svetozar Stojanović preminuo je u Beogradu u 79. godini. Kako je agenciji Beta rečeno u Centru za nacionalnu strategiju, profesor Stojanović je preminuo sinoć u 21 sat i 15 minuta u urgentnom centru koji je primjen pošto me je prethodno pozvilo na ulici. Stojanović je rođen 31. godine u Kragujevcu, diplomirao je 1955. na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a doktorirao filozofiju 1962. godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropska agencija za bezbednost vazdušne plovidbe Eurocontrol saopštila je da će danas većina letova između Evrope i Severne Amerike biti odložena zbog širenja oblaka s vulkanskom prašinom severnim delom Atlantika. Avioni će morati da budu preusmereni tako da izbegnu 2000 km dugačak oblak od Islanda ka severu Španije, zbog čega se letovi u oba pravca produžavaju. U proseku svakog dana oko 600 aviona preleti Atlantik. Najmanje 43 ljudi poginulo na severu Indije u poplavama posle jakih olujnih udara s pljuskovima, a 65 ljudi je izgubilo život, a 14 nestalo u olujnom nevremenu koji danima besnije na jugu Kine, saopštile su tamošnje vlasti. U dva napada noćas u tajlandskoj prestonici Bangkok ubijana su dva policajca, ranjeno je 13 ljudi, kada su demonstranti, popularno nazvani crvenokošuljaši, nagovestili da se generalno ne slažu sa vladinim planom o pomirenju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Povodom vesti koju ste čuli u pregledu da je Eulex uhapsio u Prištini pripadnika bivše OVK Sabita Gecija, osumnjičenog za ratne zločine na Kosovu 1999. godine, istražujemo na osnovu čega je on uhapšen i koliko je tome doprinela saradnja tužilaštava za ratne zločine Srbije sa Eulexom. Istraživala koleginica Branka Mihajlović u Beogradu, a u Prištini Amra Zajneli.
Na Kosovu ni dan nakon hapšenja nema dodatnih informacija, osim da je to učinjeno po nalogu Kancelarije specijalnog tužioca na Kosovu. Eulex nije juče čak ni saopštio ime uhapšenog, niti konkretan zločin za koji se tereti. Izgleda apsurdno, ali konkretnije informacije javnost je dobila u Beogradu. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije obavestilo je da Gecija između ostalog tereti za zločin u takozvanoj žutoj kući, poznatiji kao trgovina organima. Bruna Vekarića, zamenika tužioca za ratne zločine Srbije, pitali smo da li je Geci uhapšen na osnovu dokaza koje ima Beograd u slučaju žuta kuća ili nekih drugih.
Ne, mi teretimo Gecija za žutu kuću trgovinu organima, tužilaštvo za ratne zločine, i za logor Likovac kod Revice. S druge strane, Eulex ga prema našim informacijama tereti za Kukeš, za mesto Kukeš i logor, znači koji se tamo nalazio, gde su likvidirani na ovaj ili onaj način Nelbanci. Znači nismo i mi dostavili dokaze pa su ga oni uhapsili. Nego je upravo su i oni vršili svoju istragu, vodili svoju istragu, a mi su im dostavili neke podatke koji su njima potrebni u toj istragu.
Na naše pitanje da li će sada kada je Geci uhapšen biti prosleđen Eulexu informacije o slučaju žuta kuća, Bruno Vekarić je odgovorio.
Apsolutno, ali je suština da ne može ni Eulex istraživati zločine na severu Albanije. Mnogo je važnije da upravo albanski organi, a postoji dobar znak, postoji izjave Ilije Rametića da će tako nešto i desiti.
Naša dopisnica iz Prištine, Amra Zajneli, je zabeležila današnju izjavu u Eulexu koja se praktično ne razlikuje od one šture jučerašnje.
Kristina Herodes, portparol Eulexa za pravosuđe, izjavila je danas da je istraga u toku i da trenutno nema drugih informacija sem toga da je osoba koja je juče uhapšena osumnjičena da je navodno počinila ratne zločine u periodu između meseca aprila i juna 1999. godine.
Ministarka pravde u vladi Srbije Snežana Malović nije htela da govori posebno o slučaju Geci, ali je za naš program o saradnji sa Eulexom izjavila.
Niko objektivan ne može da osporava da su prisustvo i aktivnosti Eulexa u mnogome doprinjeli rešavanju mnogih gorućih pitanja na Kosovu i Metohiji, posebno u sferi pravosuđa.
A da li će biti saradnje u slučaju Geci sa pravosuđem Kosova, s obzirom da će, ako bude podignuta optužnica, suđenje biti u Prištini gde je uhapšen i za zločine za koje ga tamo terete, a ne u Beogradu? Ministarka Snežana Malović.
To pitanje će vam bolje odgovoriti u okviru tužilaštva za ratne zločine, ali ja sam vam rekla da mi poštujemo spoljnopolitičku platformu zemlje, ali ovo pitanje o kome ste postavili upravo se ne uklapa u našu spoljnopolitičku platformu.
Pošto nas je ministarka uputila na tužilaštvo, isto pitanje prosledili smo našem sagovorniku Brunu Vekariću.
To je pitanje već koje se tiče visoke politike, a to je status, jer ako postoje pravosudni organi Kosova, u tom smislu onda imamo određenu barijeru. U svakom slučaju mi sa njima nemamo neku konkretnu komunikaciju, već komuniciramo sa umnikom, odnosno ono što je od umnika ostalo i Eulex.
Da li to znači da postoji zapravo preko Eulexa posredna saradnja?
Ja ne mogu da zaista uvodim, to već me uvlačite u politička pitanja za koje zaista nisam spreman i ne znam.
Pa da li i povodom ovog slučaja za koji je srpska javnost veoma zainteresovana jer je svojevremeno bila zapljusnuta šokantnim tvrdnjama o kući na severu Albanije u kojoj su navodno hiruškim putem Srbima i drugim nealbancima vađeni organi da bi bili prodavani, o čemu je pisala i bivša haška tužiteljka Carla Del Ponte. Dolazimo do zida preko koga se ne ide, a to je izostanak saradnje institucija Srbije i Kosova. Na pitanje da li bi posljedice toga mogle biti manjak pravde za žrtve i manjak kazne za zločince, Bruno Vekarić nam je odgovorio.
Ne postoji nikakva posljedica, zato što upravo nisam siguran da bi sada to takozvano kosovsko pravosuđe procesuiralo zločine nad Srbima u ovom trenutku. Ne verujem da postoji dovoljan stepen političke volje da se tako nešto tamo desi. Međutim, imamo potpuno poverenje u EOLEX i kao što vidite, upravo ove akcije pokazuju da će bilo ko je izvršio zločin biti u jednom momentu priveden pred lice pravde. Ko će mu suditi, kako i kada i gde, mislim, na neki način je manje biti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Građani Srbije od petka će moći da se više zadužuju bankama jer je Narodna banka Srbije povećala limit na mesečnu ratu kredita sa 30 na 40% zarade, a za stambene kredite sa 50 na 60%. Ima li međutim ova mogućnost koju su se mnogi obradovali i tamniju stranu medalje, istraživala je Branka Trivić.
Iako će se mnogi obradovati mogućnosti da se lakše i više zaduže, u posljednje vreme statistika nije pretjerano vesela. Prema podacima Udruženja banaka Srbije, svaki sedmi građanin nije u stanju da na vreme otplaćuje već uzeti kredit. Razloge nije teško otkriti. Ekonomska kriza objavila se u vidu mnoštva otkaza, rasta evra u odnosu na dinar, kašnjenja plata, straha od gubljenja posla. Tako oni koji su se samo pre 2-3 godine kreditno zadužili, već sada na svojoj koži osjećaju da je kredit skuplja roba nego što su kad su se zaduživali mislili da će biti. Ipak, bankari, poput Gorana Kostića, direktora sektora za poslove sa stanovništvom Erste banke, ne deli strahove da klijenti koji će dizati nove kredite mogu pasti u dužničko ropstvo.
Naši građani nisu prezaduženi kao građani susjednih zemalja. Povećanje kapaciteta za zaduživanje klijenta po meni neće dramatično uzrokovati neko veliko prezaduživanje, upravo zato što klijenti već imaju dosta obaveza. S obzirom da svaka banka ima svoj rizik, da kažem, ili risk odeljenja ili sektore, sigurno će se ponašati u skladu sa tim i moguće da čak neki deo banaka i neće omogućavati korištenje ovih potencijala u 100%, da kažem, potpuno. Da će dalje zadržati rezervu, na primjer, po stambene kredite, da to ne bude 60 nego 55%.
Sličan stav ima i ekonomista Dušan Uzelac, urednik sajta kamatika.com.
Ova mera kojom se povećava limit do kog se može osoba zadužiti ne bi trebalo da napravi veće probleme po osnovu otplate tih novih zaduživanja iz prostog razloga što to je, da kažem, samo potvrđivanje možda i činjeničnog stanja, jer ako uzmete obzir da se neko zadužio do tih 30% u nekom prethodnom periodu usled razlike, recimo, kursa dinara u odnosu na euro, svakako tih 30% se popelo i na preko tih 40%, a ova nova mera je to podigla na tih 40%. Svakako da uvijek postoji neki rizik od prekomernog zaduženja, međutim ova nova mera nije drastično promijenila tu politiku, tako da sam mišljenja da neće doći do ozbiljnijih problema u smislu otplate tih kredita.
Građani, bar ovi Beograđani koje smo snimili u anketi, veoma su oprezni i tvrde da se krediti ne isplate i da nova zaduživanja ne bi izašla na dobro.
Boga mi, mislim da će to loše da bude. Narod neće dovoljno da razmišlja, a posle će biti svašta.
Ja sam protivnik kreditnog zaduživanja. Ovo je oružana pljačka jednostavno što rade banke sa ovim narodom, a država da li ih pomaže ili sebe vadi, ne mogu da procenim.
Ne podižem kredite, niti bi mogla da ih otplaćuje. Mislim da se ne isplate uopšte krediti.
Cilj novo usvojenih mera Narodne banke Srbije bio je i da se pruži podrška naporima države da povoljnim dinarskim potrošačkim kreditima oživi tražnju i posustalu ekonomsku aktivnost. Ekonomisti, međutim, ne veruju da će taj cilj biti ostvaren. Goran Kostić.
S obzirom da mere nisu toliko široke i neće baš omogućavati da dođe do nekog velikog dramatičnog povećanja kreditne sposobnosti, ja ne očekujem neki jako veliki poticaj.
Ekonomski komentator Miša Brkić ovako gleda na pokušaje države da podsticanjem potrošnje izađe iz recesije.
Dobra stvar bi bila da država istovremeno kad podstiče potrošnju uradi nešto na tome da poveća zarade zaposlenih u javnom sektoru i da omogući ljudima koji trenutno nemaju posao da nađu posao, da bi mogli da se zadužuju, da uzimaju kredite. Bolje bi bilo da je država prvo to uradila pa onda podstakla potrošnju, ali pošto je krenula ovim putem, onda je jako važno da stvori uslove za kreiranje novih radnih mesta i da pronađe način, ako postoji u budžetu, da se povećavaju zarade zaposlenih u javnom sektoru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Dan pobede 9. maj koji se obeležava i kao Dan Evrope zapravo predstavlja podsjećanje na pobedu nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu. I dok mnoge evropske zemlje na toj tradiciji oblikuju svoje društvo, u Srbiji se ta tradicija posljednjih nekoliko godina ozbiljno dovodi u pitanje. Zapravo antifašizam kao vrednost u Srbiji danas zastupa svega mali broj ljudi bez prevelike medijske i političke podrške. Želimir Bojević.
U posljednjih nekoliko godina pojam antifašizma ozbiljno je počeo da se prerađuje na način na koji su to određeni političari u vreme svoje vlasti smatrali da treba učiniti. Tako su se odlukom vlade Srbije, zatim i Skupštine, nekada su proslavljene strane četnici partizani stavljeni na istu stranu. Obe ideje odjedanput su postale antifašističke, a njihovi borci stekli pravo, bez obzira na kojoj strani su bili, da uživaju iste privilegije. U godinama kada je Srbija ratovala sa svojim susedima, pojam antifašizma i nije imao toliko značenje, ali narastajući nacionalizam ozbiljno je ugrožavao sve one vrednosti koje su bile odlika antifašizma, proglašavajući takve stavove za nepoželjne i suprotne srpskoj tradiciji. Istoričarka Olga Manojlović-Pintar kaže za Radio Slobodna Evropa da su fašizam i antifašizam u velikoj meri potpuno relativizovani, a u svrhu konstituisanja novih režima koji su u sebi sadržavali nacionalne programe koji su često isključivali drugog i drugačijeg.
Mislim da je nejasno u javnom prostoru i u javnosti u Srbiji koje su vrednosti koje zapravo karakterišu antifašizam i koje su to vrednosti koje karakterišu fašizam. Kao što je Umberto rekao u svom čuvenom eseju Večni fašizam, niko ne može očekivati da crne košulje ponovo marširaju ulicama Rima i ulicama italijanskih gradova, ali u isto vrijeme niko ne može ni da kaže da je fašizam nešto što danas ne postoji. On samo menja svoje pojavne oblike. Suština antifašizma i jeste u veoma jasnom prepoznavanju svih ideja i ideologija netolerancije i neprihvatanja drugog i drugačijeg samo zbog toga što je drugačije definisano u svom rodnom, polnom, nacionalnom, rasnom identitetu u odnosu na većinu koju čini.
Za profesora Beogradskog univerziteta Ljubišu Rajića to nije čudo jer su vlada i skupština uzeli sebi za pravo, kako kaže, da arbitriraju o čisto istorijskim pitanjima i da usvoje odluku po kojoj su u Srbiji postojala dva antifašistička pokreta.
Bojim se da se nalazimo u trenutku kada se ovde svesno potiskuje sve što je antifašizam i daje se time indirektno podstica i onoj suprotnoj strani i time što se ne reaguje na razne klerofašističke i neonacističke organizacije i time što se tolerišu takve tendencije kod huligana fudbalskih i time što se u krajnjoj liniji udžbenicima istorije prilično zabašuruje kakav je bio Drugi svjetski rat. A to se vidjelo već pre mnogo godina po tome što je Srbija bila jedina država koja nije poslala nikog u Auschwitz, koja nije poslala nikog na proslavu iskrcavanja u Normandiji, koja se držala podalje od bilo kakvog obeležavanja antifašističke borbe.
U tim procesima revidiranja istorije posebno se uočavaju spremnosti dela političke, ali i intelektualnite, da Drugi svjetski rat prikažu na način na koji određenoj zainteresovanoj grupi odgovara. Tako su četnici od Kvislinga i Koljača stigli do heroja i nosilaca boračkih spomenica. Olga Manojlović-Pintar ističe da će takav odnos, uprkos mnogim opiranjima, morati da doživi svoju reviziju u narednim godinama.
Jer je jednostavno nemoguće istorijski izjednačavati žrtve i zločince, a nažalost u posljednjih 20 godina to se dešavalo.
Iako je prošlo više od 60 godina od kraja Drugog svjetskog rata, on u Srbiji i dalje predstavlja ugaoni kamen koji određuje ko je bio fašista, ko ne. Adum Ognje, nekadašnji šifrant Draže Mihajlovića, koji u to vreme zastupa jugoslovensku vojsku u otadžbini, kaže za Radio Slobodna Evropa da oni nikada nisu sarađivali sa fašistima i da uprkos tome što su izjednačeni sa partizanima, još uvek ne uživaju ista prava kao i oni.
Niko nije priznat jer u tim od ovim odborima su nekoliko iz subnora i nemaju kvorum i niko što kažu ovi živi nije dobio priznanje nikad, pa samo li novčano primanje. Znate. Ja sam penzioner, imam penziju legalno, ali ovi koji nemaju ništa, niko ništa nije dobio.
Sa druge strane, pripadnici partizanskog pokreta ogorčeni su odlukom vlade i skupštine da ta dva pokreta izjednače. Nekada visoki oficir u jugoslovenskoj vojsci Jovo Kapičić ističe da su mnogi zaslužni partizani danas izbrisani sa mape grada, tačnije da više nemaju ni svoje ulice, a spomenici iz komunističkog perioda gotovo da više nigde ne postoje.
Ja neću da se miješam ni u što postoji u Srbiji. Sad su dali 4 ulice herojima Sovjetskog saveza koji su spasili dio Srbije i Beograd. Sad su im tek dali ulice jer su postojale pa su ih izbrisali. Ali nijednom našem nema Peka Dapčevića koji je oslobodio Beograd. Pa što ja mogu? Ja treba samo da kukam, a ne da govorim i da plačem nad sudbinom svojih drugova prijatelja koji su izgubili živote, dali i sve što su mogli i znali na oltar otadžbine koja je pljunula na njega, ja pijem na to otadžbinu.
Ljubiš Rajc smatra da će promjena početi onda kada se udžbenici koji su do sada pretrpeli nekoliko izmjena budu pisali na osnovu ozbiljnih historijskih nalaza.
Uvijek se zaboravlja da budućnost sedi u školskoj klupi. Ako sad formiramo mlade sa potpuno pogrešnom predstavom o fašizmu, imat ćemo ogroman problem kada budemo morali da raspetljamo našu sopstvenu prošlost iz 90. godina.
Građani koji su tokom 90. učili istoriju imaju podeljeno mišljenje u vezi sa tim da li je ta istorija bila bliže istini od one koja se danas uči u školama. Užičani sa kojima smo razgovarali kažu.
Pa ne znam, ja sam za toga da istoriju pišu pobednici, tako da treba ove što više informacija, to je bolje na tu temu. Znači treba se znaju i jednim i o drugima. Ja sam učila samo o partizanima u moje vreme bilo, tako da nisam u toku sa ovim drugim.
A nikad ih ne može izjednačiti. Kakav to može da bude čovjek komunista koji ne veruje Boga, ne ide u crkvu, ne slavi slavu, kako su to ljudi, oni da vladaju neki.
Činjenica je da se neke stvari menjaju. Mislim, istorija je nauka koju pišu pobednici i jako zavisi od politike, tako da ništa nije nemoguće i ništa nije slučajno, verovatno.
Ne volim taj deo istorije.
Ja smatram da ni jedna istorija koja nama ponuđena nije tačna.
Način na koji se istorija interpretira u sadašnjosti je način na koji se savremena društva konstituišu, ističe Olga Manojlović-Pintar.
Ukoliko ćete vi relativizovati prošlost i izjednačavati antifašističke i fašističke ideologije, onda ćete imati stvarnost koja neće moći da oformi jasne sisteme vrednosti društva koje je usmereno ka nekoj boljoj budućnosti.
9. maj u svetu se obeležava kao Dan Evrope i kao Dan pobede nad fašizmom u znak sećanja dan kada je 1945. Feldmaršal Keitel potpisao kapitulaciju Berlinu. Danas se čitav zapadni svet trudi da svoju pripadnost antifašizmu što više istakne, ali to nije slučaj sa Srbijom. Ljubiš Rajić kaže da je stanje danas gore nego pre i podsjeća da se u Aranđelovcu danas može pronaći ulica Milana Nedića, koji je za vreme okupacije bio predsjednik tadašnje vlade i saradnik okupacionih snaga, a da se u Smederevu već godinama insistira na tome da jedan trg dobije ime po Dimitriju Ljotiću, neskrivenom saradniku fašističke Nemačke.
Veoma je tužno da je jedan Ivica Dačić mora da pokrene pitanje skidanja slike Milana Nedića u vladi Srbije, iako su stvari socijalisti najviše doprineli 90. godina tome da se stvori atmosfera u kojoj je bilo moguće rehabilitovati fašizam. A da je Demokratska stranka, u kojoj smo se svi uzdali kao nekog ko će se boriti protiv fašizma, digla ruke od toga. Naravno, moramo dodati i akademsku elitu. Mislim da se ogroman deo naših istoričara našao na onoj drugoj strani rehabilitacije fašizma, ona manjina koja je protiv toga ili nije dovoljno glasna ili se uopšte ne dozvoljava da doće do reči.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pri kraju jedna zanimljiva priča stiže iz Čačka. Na zidu crkve u Dragačevskom selu Kotraži centralno mesto zauzima freska sa likom ktitora hrama Milenka Kosića Koleta, vlasnika preduzeća Auto Čačak oslikan kako zajedno sa svojim suprugom i četvro dece plovi u čamcu, dok iznad njih stoji Sveti Nikola, čija je jedna ruka naslonjena na Kostićevo rame. I dok istoričari i sociolozi religije ukazuju da ovakav način fresko pisanja predstavlja svojevrsni pravoslavni kič, u Srpskoj pravoslavnoj crkvi ističu da je to učinjeno u skladu sa kanonima crkve. Vladimir Nikitović ima priču.
Novokomponovano freskopisanje i ikonopisanje obeležje je vremena u kojem živimo, kaže istoričar istorijskog arhiva u Čačku Miloš Timotijević. Zadužbinarstvo kod Srba prisutno je još od srednjeg veka, ali je donedavno način freskopisanja bio kanonski jasno određen. Prikazivanje modernih zadužbinara, kao u slučaju crkve u Kotraži, sa hrišćanstvom nema puno veze, ističe Timotijević.
Ja mislim da je to pretenciozno i pretjerano, po pravilu bez ukusa, bez razmišljanja o hrišćanskim vrlinama i zakonima. Mislim da to nema puno veze sa hrišćanskim freskoslikarstvom, ikonopisom i bilo čime drugom. Znači, to je jedno isticanje materijalne snage i moći tih pojedinaca koji hoće na taj način da pokažu da su jedna dobišća sveta i da su bliže Bogu nego mi ovi šispati.
Starešina Čačanske crkve Svetog Vaznesenja Saša Jolović ističe da ktitori pravoslavnih crkava imaju pravo na fresku sa svojim likom u hramu.
To nekome može da se svidi, može da se ne svidi, znate, ali to je tako. Oni koji su ktitori, koji naprave crkvu, oni imaju pravo na svoj lik u okviru freskopisanja te crkve.
Na pitanje da li pojava Milenka Kostića sa suprugom i četvoro dece pored Svetog Nikole prelazi granice dobrog ukusa, Jolović kaže:
to je već estetike, to je stvar, ja vam pričam o kanonima, šta kažu kanoni. A sve ostalo, to je sve stvar neki drugi službi. Ja u toj crkvi nisam bio. Samim tim ja ne mogu da imam lični stav zato što to nisam vidio.
Sa druge strane, sociolog religije Mirko Đorđević naglašava da freska u Kotraži, koju je video na fotografiji, predstavlja vrhunac neukusa pa i svetogrđe.
To je danas raširena pojava koju usto prati megalomanija, monumentalizam, rasipanje novaca, a glavni pečat svega toga, od freskopisanja do gradnje crkava, je užasan neukus, neodmereno rasipanje sredstava, pa prema tome nešto što sa hrišćanstvom i nema neke dublje veze.
Crkva bi trebalo strožije da se postavi prema ovakvim pojavama, međutim ona to ne čini i ide linijom komercijalizacije, navodi Mirko Đorđević.
Ugađa duhu vremena i povodi se za onima koji više daju.
Starešina Čačanske crkve Saša Jolović.
Kad dođe čovjek i kaže: ja hoću da vam pomognem da vi uradite nešto u porti, da uradite, da okrečite crkvu, ja kažem: hvala lepo, možete da mi pomognete, i on mi pomogne. Pazite, nisam ja ogranak Ministarstva financija ili neke inspekcijske službe. Svako treba da radi svoj deo posla. Ne mogu ja sad da kažem: dajte mi vaše poreklo imovine.
Miloš Timotijević naglašava da se odnos crkve i tajkuna jasno može vidjeti na osnovu ljudi kojima je Srpska pravoslavna crkva dodelila orden Svetog Save.
Da li on zaslužio svojim ličnim angažmanom, svojim ponašanjem, svojim rečnikom, da li su milosrdni, da li pomažu siromašne i nevoljne, kako su to zadužili srpski narod da ponesu orden najvećeg i najvišeg srpskog svetitelja.
Jedan od nosilaca tog ordena upravo je i Milenko Kostić Kole. Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I pri kraju jedna najava. Gost pres kluba Radija Slobodna Evropa, koji je na programu u nedjelju u 9:30, je Vera Matić, glavni i odgovorni urednik radija i televizije B92. Puštanjem iz pritvora još 5 optuženih za ugrožavanje bezbednosti novinarke Brankice Stanković, sud je poslao poruku javnosti koja će se odraziti i na istraživačko novinarstvo, kaže Vera Matić.
Ja mislim, nažalost, da će Brankica morati još dosta dugo da se kreće sa obezbeđenjem, sa tim praktično da bude zarobljena. Praktično bude potpuno izolovana od medija i od onoga što je njen osnovni posao.
Vera Matić, glavni i odgovorni urednik radija i televizije B92 u pres klubu u nedjelju u 9:30. U minut do pola tri još jedan pogled na najvažnije informacije. Zemlje eurozone odobrile pomoć Grčkoj. Vođa Evropske unije ustanovile finansijski mehanizam za odbranu čvrstine evra. Ambasador Švedske u Srbiji očekuje da će proces ratifikacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju početi u junu. Većina letova između Evrope i Severne Amerike odložena zbog širenja oblaka s vulkanskom prašinom severnim delom Atlantika. U olujama na severu Indije poginulo 43 osobe, a u Kini 65. U Srbiji u nedjelju pretežno sunčano, temperatura do 23 stepena. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, ugodno popodne, žele vam Ivan Kojić i Radovan Borović. Do slušanja.